ja tāds sliktākais scenārijs iestājas, tad līdz decembra vidum jāpaveic tas, kas ir pirmajā rudens semestrī, un pavasara semestri mēs varam mēģināt sākt vēlāk ar martu.
Tā septembrī situāciju vērtēja Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Prognozes nav piepildījušās. Pēc ziemas brīvdienām studenti kārtos eksāmenus klātienē un arī studijas otrajā semestrī vismaz pusi laika notiks klātienē. Kā darbu janvārī plāno Latvijas universitāte, kuras adrešu sarakstā ir 58 lokācijas, bet studenti iepriekš mācījās 12 ēkās, stāsta prorektors Valdis Segliņš.
Operācijas siltās mājas, kuri temperatūra ir 19. Tās mājas ir noteikti pēc grafika, ja tas visi studijas turpina tajā mājā, kas ir apsildīts. Ja. Tās ir, mums ir trīs tādas siltās mājas, divas Jelgavas ielā, ar 2. Janvāru tad mums būs vecas māja, un trešā rezervas un tāpat tā siltā māja. Mums ir aspazīt būvārs 5, kur ir ekonomikas vadības un biznesa fakultāte. Vēl rezervai atsevišķā ir Raini 19 lielā aula, kurai visu laiku jāuztur mums 19 grādi, jo tur ir kultūras piemdebas, tur ir ērģels. Tā telpa arī tiek izmantota studijām, jo mums kārto pārpa 1600 eksāmenus.
Bet tā, ka attālināti pārietu uz veselu semestri, tāds scenārijs, paldies Dievam, neiestājas.
Protams, Dievam ar paldies, ja? Bet ir, es vairāk pateiktos, ja mūsu vadītājiem, dekāniem, ja, un tāpēc tās ir inženieri. Attālinājums nav. Mēs esam ļāvuši 50% no stundām, ja viņi drīz būtu attālināti, bet nevairāk. Un tāpat arī plānots ir nākošais semestris no februāra. Iespējams, daudz tiešās kontaktstundas ir ārkārtīgi svarīgi jauniešiem pēc šiem Covid gadiem.
Augstskola energokrīze šoziem risināta ne tikai ar rūpīgu nodarbību grafiku plānošanu apsildītajās telpās, bet arī ar valdības atbalstu. Jau 6. decembrī tā deva zaļo gaismu Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam kompensēt pusi no energoresursu cenu pieauguma valsts dibinātajās augstskolās, zinātniskajos institūtos un sporta un izglītības valsts kapitālsabiedrībās. Šim mērķim atvēlēti vairāk nekā 3 miljoni eiro no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Proporcionāli lielākais atbalsts pienāks augstskolām, kurās ir jaudīgas laboratorijas, roboti un skaitļošanas centri, ko nevar atslēgt no elektrības. Saraksta augšgalā Latvijas universitāte, kam piešķirta nepilni 600 tūkstoši eiro, kā arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ar nepilniem 700 tūkstošiem eiro, bet visvairāk – nepilns miljons eiro piešķirts Rīgas Tehniskajai universitātei ar tās aģentūru Olainas tehnoloģiju koledžu, kuru pretim piemēram Latvijas Mākslas akadēmijai kompensācija par pusi no energosadardzinājuma ir nepilni 64 tūkstoši eiro, Latvijas Kultūras akadēmijai ar tās koledžu 25 tūkstoši eiro, Vidzemes augstskolai nepilni 16 tūkstoši, bet Liepājas universitātei 10 tūkstoši eiro. Rīgas Tehniskās universitātes administratīvā departamenta direktors Juris Iļins apstiprina, paralēli lūgumam sniegt palīdzīgu roku no valsts budžeta, arī šajā augstskolā izveidots dalījums augstajās mājās, kurās temperatūra uztur tikai līdz 16 grādiem, un siltajās mājās, kurās lekcijas un nodarbības var notikt klātienē. Ziemas augstajos mēnešos izveidots hibrīd modelis. Lekcijas plānotas gan klātienē, gan attālināti, bet eksāmenu sesija janvārī un praktiskās nodarbības tikai klātienē.
Pateicoties valsts atbalstam, universitātes saņems kompensāciju, kas ļauj arī, protams, nodrošināt šo apmācību modeli līdz martu sākumam. Jā, ministra kabinets nolēma piešķirt atbalstu universitātēm, kas kompensē daļu no sadārdzinātā tarifa, un katrai universitātei viņš ir citādāk. Skatoties pēc patēriņa un skatoties pēc sadārdzinājuma, ir dažādas universitātes, dažādas studentu skaits, dažādas nepieciešamības. Šis atbalsts viennozīmīgi palīdzēs universitātei pārvarēt šo grūto laiku.
Salīdzinoši mazajā Liepājas universitātē, kur mācības pat laban koncentrētas divās celtnēs, pārtraukt klātienes studijas nav ienācis prātā nevienu brīdi, turklāt tā šoziem kļūs par īstu taupības čempioni. Attīstības direktors Uldis Zupa uzsver, lai arī novembris bija augstāks nekā pagājušo gadu, augstskola pamanījās siltumenerģiju izlietot pat mazāk nekā attiecīgajā mēnesī pirms gada, un arī decembrī izskatās būs ietaupījums.
mēs arī šo te apkursu pieslēgšanu mēs ļoti novilkām. Nu, un šie te apstākļi, viņi bija uz robežas, teiksim tā, lai būtu patīkami strādāt vai patīkami atrasties telpā. Ir iemācījuši mums pārskatīt varbūt tās lietas, kā mēs tērējam elektrību vairāk. Tas viennozīmīgi, bet par siltumu tas ir varbūt tā mazāk. Tas nebija tas labākais, ko darīt.
Lielajām energo ietilpīgajām augstskolām, diemžēl, pat drastiski ekonomijas pasākumi, to sadārdzinājumu daļu, ar ko jātiek galā pašiem, sedz tikai daļēji. Nākamā gada prognozes ir neskaidras. Šo augstskolu vadība jau tagad secina, ka ar šīs ziemas mīnusiem nāksies cīnīties vēl vairāku gadu garumā. Kā to risināt? Naudas pelnīšanas nolūkā varētu mēģināt piesaistīt vairāk zinātnes projektu, bet ļoti iespējams vajadzēs lūgt valsts palīdzību atkārtoti. Ieva Puķe, Latvijas Radio.